Κύριε Κατσαντώνη, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είστε καλά. Ένα γενικό όμως, θα θέλαμε έτσι μια γενική εικόνα στην αρχή.
Από τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι, για να πάμε στα επιμέρους μετά.
Κοιτάξτε, στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει μια απομείωση σημαντική των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια είναι καθαρά πρώτη, καθαρά μπροστά, με σημαντικότατη διαφορά από τον επόμενο, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μια συχνότατη διαφορά από τον τρίτο, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο, δηλαδή, η διαφορά είναι χαμηλότερη της μονάδας. Πάντως, και οι τρεις μεγάλοι παίχτες, ας το πω έτσι, του πολιτικού σκηνικού, έχουν σημαντικές απομειώσεις σε σχέση με αυτά που είχαν επιτύχει τον περασμένο Ιούνιο. Είναι ενισχυμένη η Ελληνική Λύση και αρκετά άλλα κόμματα του χώρου πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο, δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία θα γύρει τον μέσο όρο, τον Πανελλήνιο, προς τα δεξιά ή προς τα πολύ δεξιά, αν θέλετε, να προσθέσω και μια ακόμα φορά. Αυτό
βέβαια τώρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι, σύμφωνα και με πανευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, ότι θα ισχύσει για όλη την Ελλάδα μια τέτοια
πανευρωπαϊκή τάση.
Ναι, μια τέτοια τάση υπάρχει, κύριε Κατσαντώνη.
Είναι μια πανευρωπαϊκή τάση, όντως έχετε δίκιο σε αυτό, και το ευρωβαρόμετρο αυτό δείχνει, και βέβαια αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Το θέμα είναι, αν θέλουμε να πούμε λίγο στην πολιτική ουσία αυτών των τάσεων, είναι αν αυτές οι τάσεις θα οδηγήσουν σε μια τέτοια δυναμική και δύναμη των κομμάτων της ακροδεξιάς, όπως τα λέμε, που θα λειτουργήσει αποδιαρθρωτικά για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Mm-hmm. Γιατί αν φανταστούμε, αν αυτά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δώσουν αέρα στα πανιά κάποιων πολύ πολύ δεξιών ή ακραίων δεξιών δυνάμεων, ας φανταστούμε ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν εκλογές και σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης, και ας φανταστούμε ένα τρίγωνο ο Λεπέν, Μελόνι, Ορμπάν και πολύ σκληρής δεξιάς στην Ισπανία. Mm. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστια θέματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντανακλάσεως θα δημιουργήσει και σοβαρά θέματα στην εθνική μας προοπτική.
Φυσικά, πιστεύω. Και αλλάζει και τους σχετισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Ακριβώς. Άρα το επίδικο αντικείμενο, με συγχωρείτε κύριε Καλαμάου, μία φράση να συμπληρώσω. Άρα το επίδικο αντικείμενο εδώ στις ευρωεκλογές είναι αν αυτή η ενίσχυση των δυνάμεων της ακροδεξιάς θα παραμείνει στα όρια μιας διαμαρτυρίας, καλής ή κακής δεν το συζητάω, μιας διαμαρτυρίας, ή αν θα αποκτήσει μια δυναμική εξουσίας.
Εντάξει, αυτή την ώρα βέβαια εμφανίζεται μια πολυδιάσπαση, ας πούμε, στον χώρο αυτών των πέραν της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί
αυτό.
Στην
Ελλάδα, αυτό...
ναι. Ναι, στην Ελλάδα.
Απάντως, μιλήσα για την Ευρώπη προηγουμένως. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα στην έρευνα αυτή, αποτυπώνεται αυτή η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και κάποιες απαντήσεις του τύπου «είναι φυσιολογικό», «δεν με ανησυχεί», που είναι και αυτές με αρκετά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι είναι και απαραίτητο.
Ναι, ένα 11% νομίζω
11,5.
Απαντάει, γιατί το έχω μπροστά μου.
Το έχω εγώ, 11,5%.
Είναι ένα 11%, το οποίο απαντάει ότι είναι απαραίτητο για να ταρακουνηθεί το σύστημα και τα λοιπά. Τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι με ανησυχεί. Έτσι είναι,
ναι, ναι.
Μακράν η πρώτη απάντηση, είναι της τάξης του 55%, κάπου εκεί.
6 στους 10.
Υπάρχουν όμως και, επειδή δίναμε την δυνατότητα να δώσει κάποιος δύο απαντήσεις, δηλαδή πέρα από το «με ανησυχεί», μπορεί κάποιος να πει ότι το βρίσκω και φυσιολογικό ή το βρίσκω παροδικό. Γιατί υπάρχει η ερώτηση, είναι κάτι παροδικό και δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι διπλές οι απαντήσεις. Είναι μάλλον δεν είναι υποχρεωτικά διπλές. Δίναμε δυνατότητα και μιας δεύτερης.
Πάντως, ακόμα και αν κρατήσουμε την πιο ακραία απάντηση του τύπου ότι είναι απαραίτητο για να ταρακουνηθεί το σύστημα, δεν δείχνει πολιτική ταύτιση με το χώρο.
Όχι, όχι κατά ανάγκη. Όχι, ναι. Κατά ανάγκη. Θεωρούν δηλαδή κάτι που ως ένα βαθμό εδράζεται και σε κάτι υπαρκτό. Δηλαδή ότι χρειάζονται αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ή χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ας μην ξεχνάμε, που ψηφίζει αυτό που λέμε ακραία δεξιά, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ιταλία, είτε όπου αλλού, έχει ένα αίτημα να ασχοληθεί το κράτος, η κυβέρνηση, περισσότερο με αυτόν. Με αυτόν, όχι ατομικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, mm-hmm. με τον απλό κόσμο. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια απόσταση που πρέπει να γεφυρωθεί και πρέπει να τη λάβουν υπόψη τους οι προοδευτικές δυνάμεις.
Το γεγονός, κύριε Κατσαντώνη, όπως προκύπτει από την έρευνά σας, ότι 3 στους 4 θα ψηφίσουν με εσωτερικά κριτήρια, όχι δηλαδή με κριτήρια Ευρώπης, τι θέλω να στείλω στην Ευρώπη, απλά αν είμαι εδώ μέσα δυσαρεστημένος, ευχαριστημένος κτλ. Πώς ερμηνεύεται?
Αυτό, κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια, αυτό συμβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ευρωεκλογών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα, όχι σε όλα τελείως, αλλά σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, ο κόσμος ψηφίζει με το βλέμμα στα εσωτερικά πολιτικά κριτήρια. Δεν ψηφίζει για τη μεγάλη ευρωπαϊκή ατζέντα. Κακό αυτό, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει και το οποίο συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα και συνέβαινε πάντα. Εξηγείται από το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι κάτι καλό, γιατί μπορεί να μας δίνει χρήματα κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και κάτι μακρινό.
Ναι. Επίσης,
ίσως ο θεσμός του Spitzenkandidat που λένε οι Γερμανοί, αν το λέω σωστά, τέλος πάντων, του υποψήφιου που του ψηφίζει ο άλλος για να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως δώσει μια διέξοδο, δηλαδή ο κόσμος να ξέρει ότι ψηφίζει αυτόν που εκφράζει, ας πούμε, τους σοσιαλιστές, εκφράζει το Λαϊκό Κόμμα, εκφράζει την αριστερά και πάει λέγοντας, ώστε αν βγει αυτός να έχει την πλειοψηφία και να μπορέσει να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ισχύει απολύτως στην Ευρώπη αυτό. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με επιλογές τέτοιου είδους ακόμα οι πολίτες της Ευρώπης. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα.
Τα προηγούμενα χρόνια και σε εθνικές εκλογές και σε ευρωεκλογές ο κόσμος αντιδρούσε πολύ θετικά στις υποψηφιότητες των αναγνωρίσιμων ή των διασύμων από διάφορους χώρους εκτός πολιτικής. Όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή τη συγκεκριμένη, αυτό αλλάζει.
Κυρία Μπούζη, έχετε δίκιο, γιατί είναι κάτι που πραγματικά είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης σε στις προηγούμενες εκλογές, είτε εθνικές είτε ευρωεκλογές. Ο κόσμος σαν να έχει μπουχτίσει από αυτό. Mm-hmm. Και να έχει θεωρήσει επίσης ότι είναι κάτι το οποίο δεν αποδίδει. Δηλαδή ότι βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους επειδή είναι διάσημοι, αλλά δεν κάνουν τη δουλειά. Δεν ξέρω βέβαια στο εσωτερικό του κάθε ψηφοδελτίου. Είναι προφανές ότι όποιος έχει ισχυρή αναγνωρισιμότητα θα προχωρηθεί εκ των πραγμάτων. Αλλά δεν είναι κάτι που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του κόσμου. Είναι κάτι απέναντι στο οποίο ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, αρχίζει και αντιδρά.
Γιατί το είδαμε και στην πράξη βέβαια, ότι δεν
μα και σε άλλες δημοσκοπήσεις που έχουν πρόθεση σταυρού, ας πούμε, φαίνεται ότι πάλι οι διάσημοι είναι σε καλύτερη μοίρα από τους άσημους.
Η αναγνωρισιμότητα πάντοτε είναι ένα μεγάλο ατού, κύριε Καραμαούνα. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ατού και βοηθάει, αν δεν πάρω τον πρώτο δεύτερο, πάρω τον τρίτο τέταρτο σταυρό, επειδή με ξέρουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η τάση έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Αυτό καταγράφουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, καλό συμβαίνει.
Ατύπως αυτό καταγράφεται και στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, κύριε Κατσαντώνη. Δηλαδή, όταν συζητάς με συναδέλφους, φίλους κτλ., βλέπεις ότι υπάρχει γενικότερα μια τέτοια δυσαρέσκεια και ότι εντάξει, τώρα τι θα προσφέρει επιπλέον στο πολιτικό σκηνικό μια τέτοια υποψηφιότητα?
Ναι, και εγώ το συναντάω υποκειμενικά, αλλά δεν μπορώ να.
Ναι, εντάξει, προφανώς εδώ μιλάμε.
Και επομένως, κάτι τελευταίο. Εκτιμάται ότι θα είναι ικανοποιητική η συμμετοχή? Εδώ οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Συνήθως δεν το κάνουν όμως.
Δηλαδή... Όχι, δεν το κάνουν. Ναι. Κοιτάξτε, σε εμάς κυμαίνεται μια απάντηση: δεν θα πάω να ψηφίσω από 7 μέχρι 11% αυτών που υπάρχουν μέσα στο δείγμα. Προφανώς η αποχή δεν είναι τόση, θα είναι μεγαλύτερη, αλλά ξέρετε, η αποχή δεν είναι και αυτή που φαίνεται στα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικού, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα εκλογικών καταλόγων, ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι, ναι. Ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό.
Τώρα έχουμε την επιστολική όμως.
Ναι, αλλά δεν δίζησε τόσο πολύ σε αυτό το, σε αυτό το κοινό, ξέρετε. Δηλαδή, δεν θα είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό παραδοσιακά και που φύγαν στην κρίση μέσα και που ναι. θέλουν να δώσουν μια ψήφο για να. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Μπορεί να αλλάξει το πράγμα.
Για να δούμε, ναι. Και βέβαια, κάτι άλλο που καταγράφεται είναι η φθορά της κυβέρνησης. Έτσι, οι δυσαρεστημένοι δηλώνουν αρκετά, το 62,5% από το συνολικό έργο της κυβέρνησης και ιδιαίτερα όμως από την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Καταγράφεται και αυτό, πολύ σημαντικό.
Εκεί είναι έλλειμμα εμπιστοσύνης πια. Δεν είναι ικανοποίηση. Το πρώτο είναι γενικά από το κυβερνητικό έργο, το που σημειώσατε, και έχετε δίκιο, πάνω από 6 στους 10. Δεν θεωρούν ότι είναι ικανοποιημένοι από το κυβερνητικό έργο, το συνολικό κυβερνητικό έργο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι έλλειμμα εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ.
Εν ώψη καλοκαιριού, μάλιστα, δεν είναι και καλή. Ότι η αίσθηση είναι αισιόδοξη. Να σε ευχαριστήσω.
Σημαντική,
πολύ.
Σημαντική έρευνα, κύριε Κατσαντώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
6 στους 10 δεν είναι ευχαριστημένοι. Να πούμε, αν 4 στους 10 ψηφίζουν. Ναι. Δημοκρατία 40% πήρε.
Ναι, ναι. Και όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, επικρατεί η Νέα Δημοκρατία βάσει αυτής της συγκεκριμένης, αλλά και στις υπόλοιπες. Εδώ με μείωση των ποσοστών.